Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Awaza ýa-da Zoolonda geçirilýän halkara çäresi resmi dawaralar we şowhunly tomoşalar bilen tapawutlanýar. Günüň dowamında sazly konsertler, bezemen sergiler geçirilýän bolsa, akşamlaryna feýerwerk atylýar. Emma depe-depe edilip koyulan ve ulu möçverde yere seçilen azık önümlörünün sergisi en çimelveri imit aladasındaki ilat köpçülüğünün ünsünü çekti ve negilelik dörötti.
Türkmenistan'daki iktisadi kriz çünlöşüp, halkın durmuş derecesinin ingen pese kaçan vaktinde Türkmenistan'ın hükümeti şeydip, öz ayını gizlecek golyar ve halkarı gromolarının gözünde çöp atmak için şeyli çareler kurnayar.
Dip Türkmenbaşynyň ýaşaýjy Azatlyk radiosu bilen öz pikirini paýlaşdy. Şuňlar Türkmenbaşynyň golaýyndaky Awazada Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty geçirilýär. Daşar ýurtly mehmanlar üçin gurnalan dawaralar barada ýerli habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Daşar ýurtlardan gelen mehmanlara agşamlaryna dürlük konsertler berilýär. Türkmen bakçı önümlerinin sergisi dürlü uskunlar bilen bedelli. Göçme tandırda kadak unundan tayyarlanan ve sadağın közüne beşirilen meli mıslık çörekler mihmanlara hödürleniyar. Sol yerde yağda beşirilip pişme paylanıyar. Mihmanlara dürlü tağımlar hödürlenip çiğişlik güşirilip berliyar.
Awazada ve Türkmen başıda daşar yurt mihmanlarının bariyan yerlerine yerli ilat koy verilmeyar. Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary bu halkara konferensiýasy sebäpli dürli çäklendirmelere sezewar edilýär. Olara akşamlaryna köçä çykmak gadagan edilýär. Balkan vilayatynyň häkimetleri ençeme ýurdun wekilleriniň Türkmenistanda boljak günlerinde azyk dukanlarynda we bankomatlaryň öňünde nowotlar bolmaz ýaly, aýlyklaryň we pensiýalaryň 10-njy awgustdan berilejekdigini ýaşaýjylara öňünden duýdurdylar. Awazadaky halkara çäreleri 8-nji awgustda çenli dowam eder. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar döwlet telewizionasynda görkezilýän reportajlarda mehmanlaryň Türkmenistan barada aýdan övgüli sözlerine hem nägile bolýarlar.
Mehmanlar bu durly nomatlardan iýip içip Türkmenistan gözel baý ýurt diýip notaýarlar. Ýöne bu bolçulygyň arkasynda türkmen milletiniň aşa garyplaşmagy we gödgüni ýagdaýa düşmegi ýatyr.
Diýip Balkanly ýaşaýjylaryň ýene bir aýtdy. Türkmenistanyň ilaty soňky 8 ýyl bäri azyk gytçylygyna sezewar bolýar. Ilat köpçüligi agyr maddi şertlerde ýaşaýar we döwlet dukanlarynda bazarlardaky narhlardan tehel arzan satylýan azygy şol sanda çöreге mätäç bolýar. Un çörek ýetmezçiligi wagtyl-wagtyl güýçlenýär we nowatlara sebäp bolýar. Şeýlede ilat öz gazanç hakyny we pensiýalaryny döwletden kömek pullaryny wagtynda alyp bilmeýär. Pulun hasaplara geçirilmeginiň gejikdirilmegi we bankomatlarda nakt pulun ýetmezçiligi muňa sebäp bolýar.
Bu yalan sahnalaştırılan şehri konferensiyanın neticeliliği varada soruq dörediyar. Bu çıktayıcıdan başka da attel, peyda bercege mengdemeyar. Mihmanlar Türkmenistan'ı övdü, Türkmen hükümeti bolsa, öz gedevine gelen mihmanlara dürlü övgüleri aydıp olordun kim kalmadı.
Dip Azatlyk bilen gurrundaş bolan Türkmen başaly ýaşaýjylaryň ýene bir aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Awazadaky halkara konferensiýasy bu ýerde diýen jalan türkmenistanlary hem täsir getirdi. Iýulyň aýagynda Awazada diýen jalan raýatlar daşary ýurtly mehmanlaryň gelmeginden öň diýen jalyşyny besetmäge we tölän mehmanhanalaryny terk etmäge mejbur edilipdi. Awazadaky taýýarlyklardan habarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şondan soň mehmanhanalarda saýlanan we jekmejek barlygdan geçirilen işärlerden we güýç gullukların wekillerinden başga adam galmandyr.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ahal welaýatynyň etrap bazarynda dilekçilige diýen çağlar köpüldi. El serp ýören çağlaryň käbiri okuw esaplaryna pul sorýan bolsa, beýlekler suw çörege mätäşdigini aýdýarlar. Häkimetler çağlara batyş etmek bilen mesele çemeleşýärler. Şuňlar ahalyň etrap bazarlarynda hem alyjylar hem de dilekçilige diýen çağlar köp gözeýilýär. Azatlyň yerli çeşmelerine görä olaryň köpüsi 12 we 14 ýaş aralygynda mektep okuwçylary.
Çağların arasına okuw esbaplaryma pul gerek diýenlerim bar. Orta mektebe gitjek däl, galjak. Meniň ejem yaranyp hasta bolup öýde ýatyr. Ýa-da kakamyz biri taşşady, başga hojulgy bar diýen çağlarym ken.
Dip ahally çeşmeleriň biri 6-njy awgustda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir näçe çağa bilen söhbetdeş boldy. Olar her gün dilekçilik etmäge çykýanlygyny, esasanyň bazarlarda we toý mekanlarynyň daşynda adamlardan pul soraýanlygyny gurrun berdiler. Başta utanıp 100 maskasını dakınıp dilekçilik ederdik. Özlerimizi tanıtmazlık isterdik. Klastaşlarımız gavat gelse gizlenerdik. Indi hedir biz her günü edil işe katnan yali bazarlara son toy mekanlarının daşına aylan yarız deyip dilekçilik ediyen yetkince gurrun verdi. Dilekçilik ediyen çağların yeni biri öz maşkalasında başka girdeci çeşmesinin yoktu onu. Özünün dilekçilik edip tapan puluna çörek ve sırka vecesine derman satın alyanlığını gurrun verdi.
Meniň ejem sırkow yaranyp ok. Men her gün derman satyn alýaryn, çörek satyn alýaryn. Öýde ejem düşökden zordan aýak ýoly turup bilýär. Şol sebäpden öýde nahar bişen ok. Men dilekçilik edip gowy gazansam, ony diňe bir çörekde ýağly çörögüm alýaryn we ejem bilen iýärin. Käwünler diňe suw bilen gowy çörögi ýäris.
Dip çağaýdyr. Mektep ýaşyndaky ýene bir çağa işläp gazan çetmek isleýändigini, emma hiç ýerde işe alynmaýan soň dilekçilik etmeli bolýandygyny gurrun berdi.
Men ilki moykada avtolo yumak üçün iş sorap bardım. Emma nirek barsam yaşın kiçi sana iş yok dediler. Şeride hedir ulu adamlarım işi deyip aittiler, iş vermediler. Menne yekece çıkalgam kaldı. Olum dilekçilik etmek. Men bu yıl orta mektebe gidecek del. Sebebi geymene eşigim yok. Oku ve esvaplarım yok. Orta mektebe varsam ilki bilen moğollimler. Üstümden gülörler. Son sınıftaşlarım.
Dip çağaýdyr. 14 ýaşly ýene bir ýetkinjek men her güni pul tapyp ejeme eklemeli diýer. Başga bir çağa menem ejeme ekleýärin dip aýdyr. Dilekçilik edip näçe gazansam bir manadynam sowman ejeme eltip berýärin. Meniňem ejem sırkaw kakym türmede. Öýde menden uly we kiçi gyz dogonlarym bar. Olar gazanan puluma çörek pomidor ýaly zatlary satyn alyp naharymyza seredýärler dip 12 ýaşly çağa gurrun berdi. Etrap ýaşaýjylary we bazar satyjylary dilekçi çağlaryň göz görtele köpelenligini aýdyp, öň pensioner adamlar köp el sererdiler, indi çağlar kendi ýerler. Yerli häkimetler we polisiýa işgärleri dilekçilik edýän çağlary kowmak bilen çäre görýärler.
Polisiýa işgärleri bizi kowýar, käte tutup awtologyna mündürip gorkudýar. Kiýsemizi barlap, iri pullarymyzy alýar. Ýagny 10 manat ýa 20 manat çykdy, şolary alýar. Köpüklerimizi almayar ya da kağıt bir manatlık olsa olurum almayar. Sol sebepten polisiyanı görsek edil Ezrail gören yalı olup kaçyar.
Dip bazarda dilekçilik edýän çağa gurrun berýär. Azatlyk radiosy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri dilekçilik edýän çağlara nefsiniň agyrýanlygyny aýdyp, häkimetleriň biparklygyna we polisiýa işgärleriniň rehimsizligine nägile bolýar.
Çağlar häzirden bazarlarda el termeli bolýarlar. Agyr ýük taşymagy da kaýyl bolýarlar. Bulary polisiýa kogalamalar. Olar polisiýadan pul soranoklar, adaty raýatlardan soraýarlar. Nämesin çağalar, el sermeseler, näme ogurluk etsinmi?
Dip ýaşaýjylar. Türkmenistanyň hökümet agdarlarynyň çykyşlarynda we döwlet mediasynda ýurtdaky garyplyk we çağalaryň dilekçiligi ýaly agyr meseleler düýpden gozgalmaýar. Şeýle bolsa ýurtda howandarlygy mätäs çağalara himayet bermek boýunça ýörite guramalar döredildi. Esasy gurama Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky Hayır Sahabat fonduna ýurdun häzirki prezidentiň aýal dogany we öňki prezidentiň gyzy Oğulzakhan Atabayeva başlığın orun basarı vezipesinde yol başçılık ediyar.
Yerli hakimiyetler sulor yali kıyın. Ağır günü bastın getiriyen çağı köpörlü deyip yukarı havar vermeli ve kötönyen çağılar var adı Oğulzakhan Atabayeva aydıp kömök eder yal etmeli. Bu mesele çınlıkı yapışmalı. Ol bağlara gelen çağıları kovulaman irden çörek yedin mi deyip olara kömök etmeli, el uzatmalı.
deyip yaşayıcıların yeni biri öz pikirini paylaştı. Bu aralıkta çağılarını ekləp bilmən internatlara tavşırayan en ataları hem az dəl. İnternatta üç vaxtına naxarlanıp bilərlər, öydə günün devamında qızğın naxar bişməyən günlər kən deyip bir ene ağlap gürrün veriyar. Yeni bir ene qara işte işləp günümüzə 30-40 manadalyarız. Ol işler hem gündölük taptırmayar deyar. Toy edilyen restoranların yanına varıp çağılarımıza toydun bir okura naxar soran günlərim hem bolyar deyip ene göz yaşını saklap bilmen gurrum verdi. Türkmen hükümeti ilatın durmuş derecesini ve gariplik yağdayını görküzeyen resmi statistikanı çav etmen geliyer.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men Yoksan Anı Urvan. Alatlı'nın havarçısı yurdun umum bilim veriyen orta mekteplerinin muğulumlarının resmi zekmet ruhsatları vaktinde Ağustos ayının başından işe çıkmalı edilenliğini havar veriyor. Ama bu muğulumatı resmi taydan tasdiklatmak ya inkar ettirmek başartmadı. Türkmenistanlı muğulumların hükümet tarafından kurulayan dürlü köpçülük çarelerini, o huzurluk işlerini, sultanlı sayılı işlerine çekilme ve koşmaçı hak tölünmezliği adeti zat kataplanıyor. Resmi taydan zekmet ruhsatına çıkan pedagogların ne mesebepten işe çıkarlanlığı düşünülmüyor. Muğulumlar dilin zat etmekten başka çare tapmıyor deyip anonimlik şartında uğurlaşan mağar fişkara etti.
Ehli Muğulim Ağust ayının başından başlanıp Bilim Ministerliğinin dilden veren görk hizmeti esasına törüksüz işe çıkmağa borçlu edildi.
Deyip adatlığın havarçı sülen kuruluşan muğulum aitti. Onun tasdiklamağına göre muğulumlardan iyi saat 8'den akşam saat 16'a 17 senli iş yerlerinde bulmak talep ediliyor. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan muğulumlar sınıf otoklarına oturup vakitlerini boş geçirenler bilen halkı, hükümeti hiç bir hayır getirmeyenliklerini aittiler.
Sınıf otoklarına oturup çay içip vakitimizi boş geçiriyoruz. Biz bu vakitten okullar başlamanka işe çıkmanı etmeklerine neyme mani bağırdığını düşünmeyeriz.
Deyip muğulumların yeri öyde mün işinin bağırdığını gali verse dincalıs vakitinde çağırları dosyalar bilen bile dincalasının geliyenliğine edip nâgileliğini bildirdi. Şu aralıkta muğulumların kâverinin inataları can etmekler neticesinde teyze oku yılına çağırların mektebe ellerini akkul destelerini alıp gelmeli edilmeklerinin hem ehtimallı varadaki çaklamalar peyda oldu. Adatlığın havarçısı bir neçe çağırı mektepte okuyan ene salgılanıp arkadaş şehrinde yaşayan adamların mektep çıktıcılarının akkullü gelmek yali teyze talepların hesabına hem yokurlanmağının alıda edilenini. Tebevi devlet çaresinde talep edilse akkulların hem bakalarının kımmatlayacaktığına etti. Adatlığın seçmesi arkadaş şehrinin muğulumlarının, sınıf yolbaşılarının öğünlerine değişli çağırların hosarlarına can edip 1. sentyavrda okuçuların mektebe hükman suratta elleri ak güllerden bağlanan çemenli gelmeğini tavsiyanlığını tasdik etti. Yönü bu kiyil tavsiyanın beylik şehirlerin muğulumları tarafından berilip berilmeyenliği belli değil.
Önkü Prezident Kurbanqulu Berdimuhamedov dövründe şahsiyet kultunun bir bölüğünü övürlen ak güller siyasetini onun oğlu Serdar Berdimuhamedov hem devam ettirmete yakşı.
Deyip adatlığın sökvettesi ağlağı köpçülüğü yeter yetmez şartlarda yaşayan adamların bu hiyildi adlardan katı neğiyle olayanlığını hem sözüne koştu. Avrupa yurtlarının birine yaşayan önkü pedagog Türkmenistanlı muğulumların sayılıkların kalplaştırılmağından başlayıp türlü köpçülük çarelerini, yogurları, bağ ekmek işlerine hem çekiliyenliğini, bir yağdayların kimmesinin onların hüner tayyarlığını ve at avrayını ziyan yetiriyenliğini aitti.
Muğulimler bu yağdaylardan ne gile, yöne onları işlerini yitirmekten, hatmiyata çi yağdaya düşmekten korkup öz ne gileliklerini açık aydıp bilmeyerler.
Deyip Aşgabat'ta 16 yılda çağı kodun önkü muğulumu aitti. Onun sözlerine göre Türkmenistanlı pedagoglar inmir erksiz adamlar olup onların köp mesele varada öz fikrini aydıp bilmeliği. Hem işe eginlerini kısıp yaşamayı sonu bilen o kodiyan çağalarını hem kılık kâsiyet bolmalı bir zat olup geçiyor. Adatlık bir yağdaylar varada Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin resmilerinden düşünür salıp bilmeyer.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Radantik Radiyoti, havarlar gündürü halkarı temamız ulen devam ediyar. Kremlin yokur dereceli kömökçüsü Prezident Vladimir Putin ulen Abaşanın Prezidenti Donald Trump'ın yakini günlerde duşu şoktuğunu ve Rus liderinin Abaşanın Moskva'daki yürütü vekili ulen Ukrayna'da 3 yıldan qorak vaqt veri devam ediyan seveşi sanlamak varada peydalı ve dörecülüklü gepleşik geçirenin aytti. 7. Augusta Putin'in daşarı siyaset boyunca genişçisi Yuri Ushakov duşuğu tayinlik görülenini ve iki tarafın onun geçirilecek yeri varada İYM umuman ılalaşanlığına aitti. Amerikan tarafının tekliği veren yakini günlerde iki tarafın samit geçirmek varada prinsipte ılalaşık kazanıldı deyip Rusya'nın devlet haberler agentliği Ushakov sitirledi. Bu iki yol başı duşusu Putin ile Joe Biden'ın 2021 yılın iyununa Jeneva'da olan duşuğunun veri Abaşanın ve Rusya'nın prezidentlerinin arasına ilkinci samit olur. Şundan bir yıl geçip geçmeyen Rusya 2022 yılın fevral ayına Ukrayna giyin dereceli hücumu başlansın Moskva ile Washington'un arasına katnaşıklar kesir. Ushakov'un aydan sözleri Trump'ın bir gün ön Abaşanın yürütü vekili Steve Witkoff'un ve Putin'in arasına geçirilen duşuşukta köp ötüş kazanıldı. Putin bilen yakin vaatda duşup bilecektiğini aytmanın izyanına qavat geldi. Yakin vaatda duşuğun bolmağına qatıqo mümkünçülük var deyip Trump aytti. Mundan ön onun metbuğu sekretarı Trump'ın Putin bilen Moskva'nın Ukrayna hücumuna ara alıp maslahatlaşmak üçün açıqlığını tasdikladı. Duşuğun övüdüne Putin'in haysidir birden teklip edip etmenliği varada sorulunu Trump bu varada hiç ili mağlumat vermedi. Dine şu günü qatı neticeli gepreşikleri geçirdik deydi. Donald Trump'ın aktanına jurnalisti bilen bu sohbette şu onun metbuğu sekretari Caroline Leavitt'in Rusların Prezident Trump bilen duşuşmak isteyenliklerini Prezidentin hem Putin hem de Ukrayna'nın Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmağı açıktığını aydandan son oldu. Avrupa Birleşik derecesindeki diplomatik çeşme Trump-Putin ikicek duşuğu meyilleştirilen yal deyip Azatlık Radyosu'na aitti. New York Times Neşir'nin ve CNN haberler kulluğunun maglumatyna görä Trump inikipde Irden Putin bilen görüşmegi meýilleşdirýär. Tamamy Putin we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen üç taraplaryň duşuşma utýar. Duşuň nirede geçiriljek de barada hiç ýere maglumat ýok bolsa da Putin 7 awgusta Birleşen Arap Emirliklerinin prezidenti bilen duşuşma meýilleşdirýär. Käbir media maglumatlaryna bu çeşmelere salgylanyp gepleşikleriň geçiriljek ýeri hökmüne agdaldy. Halkara krizis toporunyň Ukrain analitigi Lucian Kim Putin'in Zelenski bilen duşuşmak istemeýändigini ýöne onuň Trump bilen duşuşmak mümkinçiligini hem elden bermek istemeýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Onuň konflikt çözmek baradaky pikirini Trump'ın ya da Zelenskiýin pikirinden düýüp götür tapawutlygyny bilmelidir diýip Kim aýtdy. Putin Russiýa bilen Abaşanyň arasyna gatnaşyklary gatnaşyklary gowlaşdyrmak istegini we 2022 ýylyň fevral aýyna giňerimli çoduş bilen Ýewropada 1945-nji ýyldan beri iň uly uruşy başlap Ukrainany boýun egdirmek ugruny alyp barýan tagallalaryny deň awramlaşdyrmaga finansiýar. Ushakov, Witkoff bilen Putin'in Kremldäki takminan 3 tagatlyk duşuşygyny gaty peýdaly we döredijilikli diýip atlandyrdy. Potensial summit Witkoff we Putin arasynak duşuşdan soň Trump bilen Zelenskiýin arasyna bolan telefon gepleşigine ara maslahatlaşyldy. AFP habar gullugyna görä bu söhbetdeşigi NATO'nun baş sekretary Mark Rutte we Britaniýanyň, Germaniýanyň hem Finlandiýanyň liderleri gatnaşypdyr. Trump Zelenski we Ýewropaly ýaranlar bilen telefon arkaly görüşenini aýtdy we bu uruşyň gutarmalydygyna hemmeler razy. Ýakyn günlerde we heptelerde bu uğurda işler istedi. Zelenski şol gepleşigin ideyany hyzmatdaşlarymyz bilen umumy pozisiýamyz açaçan, uruş gutarmaly, adalatly gutarmaly diýip X-de ýazdy. Kremldäki duşuk Trump'ın Putin'in Kiev'in ok atışygy betetmegi talap edip bolmasa Russiýanyň uruşy maliýeleşdirmek üçin ulanýan newit girdijilerini azatmaga gönükdirilen goşmaça salgytlar girizmek barada ýlan eden we 8 awgusta bellän wagt möhletiniň öňe süresine geçirildi. Şeýle hem aktam Russiýanyň söwüş maşynyny maliýeleşdirmäge kömek edýän yurtlara garşy 2-nji dereceli çäreleri girizmek bilen haýwat atdy. Abaşanyň döwlet sekretary Marco Rubio Trump'ın goşmaça sanksiýalary girizip girizmezlik barada kararyna ýakyn 24-36 sagatynyň dowamyna geljegini aýtdy. May aýynyň beri İstanbulda geçirilen günü Russiýa Ukraina gepleşikleriniň üç tapgyryna tutsaglaryň alyş çalyşygy barada şertname baglaşyldy. Ýöne parahatçylyga tarap öňüdüşlük bolmady we taraplaryň pozisiýalary uzaklygyna galdy. 14-nji ýulda Trump Putin'in uruşy betetmek üçin 50 günniň bardygyny bolmasa Russiýanyň neft we beýleki eksporta gönükdirilen berk salgıtları duçar bolcoktuğunu mälim etdi. Ýöne soň ol bu möhleti 8-nji awgusta geçirdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsa Nurwan. Azatlygyň ahallaky habarçysy türkmen häkimetleriniň Aşgabatda ýerleşen görnükli nişanlarynyň birini 8 guruşly ýerledi. İçinde 5 kelleli bürgüt şekli bolan nişany sebäbini düşündirmeden birden gadagan edenligini, ulaglaryna şeýle nişan bolan sürüjilere jerime salynýanlygyny, bu nişanlar satýan dükançylaryň hem ýüzünden sypylmaýanlygyny habar berýär. Halk içinde 8 guruş ýyly diýilýän nişan türkmen medeniýetini Oğuz Xanın 8 urç yıllığı deyilip atlandırlıyar. Türkmen metruğusunun yazmağına göre Türkmenistan Tel Radyo Eylimler Merkezi 2011 yılı ulanmağı verilen bina Kutsu yıllığın şekilinde kurulup dünyanın arhitektura teknik usulü şekillendirilen İngoli yıllığı diyen atlen dünya rekordlarının sanığına koşuldu. Şeyle de 2014 yılı bu yıllığın şekiline tezi orden Oğuz Xanın yıllığı ordenin örüdüldü. Ahal tevtinin hukuk koruyucu edaralarının işgarları, dükkanları, bağdarları reyt geçirip 8 urç yıllı. İçinde 5 kelleli bürgüt olan nisanları satyanları cerime salyarlar. Bu nisanları avtologlarının önüne dakan sürücüler hem yol gözükçülük kulluğunun işgarları tarafından saklanıp onların avtologları cerime durulgasına alınıp gidiliyar deyip havarça etti. Avtologlarını 8 urç yıllı nisan tapılan sürücülere 55 manat cerime yazdılar deyip ulogu cerime durulgosunda ekidilen ve cerime tölen sürücü havarçıymız bilen öz tecrübesini paylaştı.
Meni yolda yol polisiya sakladı ve sürücülük şahadat namamı aldı. Sonra avtologumu cerime durulgosuna döktü. Şondan son bana neyem için dastafka edin aytti. Ondan en sonra anımına hedir anır varalı. Şonu düşündürünü piştat aytmanlı. Menin avtologumu ön kaynasına 5 kelleli 8 burçluk nişan asılgıdı. Şonu görküdüp şuluk adagın. Asmak hatta satmak satın almak hem kadagın. Bu prezidentin kanunu neydi?
Ayrı-ayrılıkta kuruluşulun sürücülerin aitmaklarına göre saklanan adamların bu kadaganlıktan havarım yoktu. Men onu buysanıp öz yurdumun nisani hükmününe taktım diyen sözleri peyda vermeyer.
Bolya ayırmalı olsa ayırarın cirimi yazma deyip haiş ettim. Ol dünlemen 55 manat cirimi yazdı. Son onu töledim. Avtologumu cirimi durulgusundan çıkarmak için cirimenin daşından yeni bir 50 manat tölemeli buldum.
Deyip Aşgabatlı sürücü aitti. Adatlığın sökötteşleri bu kadaganlığın hiç bir yazması. Ol ya da beylek görünüşte resmileştirilen görünüşünü görmenliklerini, dillen verilen görközme mengdiyenliğini aittiler.
Bizim yurdumuz nehilay öngünün hiç bir duyduruş vermen adamları halkı xabardar etmen günü dönü günü qüppas edip hamalı ulu bir cinayetçi tutunyan edip yoldu tutsuq ediyeler.
Deyip sürüze etti ve bizim yurdumuzda nasıl yerde şeyli dağıt var mı kadip sorudu. Şeyli de ol bu kadaganlığı hukuk koruyucu işgarların arasında hem bilmeyenlerin bağırdığını öz saklanan altında ön kaynasından 8 urç yıllı nişanını asıp geliyen polis yatansının hem saklananlığını. Ama cerime yazman dine kadar bolunok ayray deyip onun gülen mülakatlı kuruluşanlıklarına etti. Eğer de kanun bar olsa onlar himme den olmalıra. Onları da cerime yazmalıra deyip sökötteşimi de etti. Dükkanları varlayan hukuk koruyucular aydılmağına göre ilki gelip neçe denleyip kadagan neyleyen nişanın birini satın alıyarlar ve sonra satıcıyını korkulmağa başlayarlar. Bir devlet nişani, senin bunları satmağa hakkın yok. Bu cinayet deyip hukuk koruyucular ol nişanları satlıktan ayırtmak bilen onman sizi polis idarasına yığınamalı olacak deyip satıcıları korkuyarlar. Anonimlik şartında kuruluşan satıcıların tasdiklamağına göre olurdan açılmadık cinayet işini yapmak için 300-500 Amerikan dolar meçhurlarına para sorulupdur.
Bolmasa sen göni yürüyen hedir anırı varan son bul nırha çözüp bilmersin deydiler. İlki oyun ediyendirler öyttüm. Son görsen bulları çınır gadıp bariyarlar. Türkmenistan'ın prezidentinin tuğuy prezident hakimiyetinin esası nişani muni satmak cinayet hesaplanyar deydiler. Men soralan Amerikan dolarını bermeye kayıl oldum. Hamala men özümün yeşe sevdasında tutulan yali duydum.
Deyip bir dükkançı öz bastın geçirenlerini kurrun verdi. Azatlık Türkmen hakimiyetlerinin dillen giyirden Tehde kadagançılı vardı, resmi düşündürüş alıp bilmeyer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız.